Eiropas komisāru portfeļu sadale var sākties tagad, kad beidzot noskaidrots, ka Eiropadomes prezidenta amats ticis Polijas pārstāvim Donaldam Tuskam. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāva ārlietās būs itāliete Federica Mogherini. Šāds sadalījums liecina, ka Itālijas kvota ir izsmelta, savukārt Polija varēs virzīt vēl vienu kandidātu komisāru amatam, jo Tuska jaunā pozīcija to nekavē. Paredzams, ka cīņa būs cīva, jo valstis jau laiku sākuši norādīt, kādu atbildības jomu vēlētos. Taču galavārds piederēs Eiropas komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram. Portfeļu sadalījumu paredzēts publiskot 8. septembrī, pēc tam sekos komisāru kandidātu noklausīšanās Eiropas parlamentā, kur visus kandidātus vētīs Eiropas parlamenta deputāti.